Сәлем, тыңдарман. Бүгін мақала тыңда деген жаңа айдар бастап отырмын. Мұнда қазақ медиасында жарияланған өзекті де сапалы материалдар туралы айтам. Сонымен қоса, авторға осы тақырыпты жазуға түрткі болған жағдайларды да баяндаймыз. Мақала тыңда айдарының бірінші эпизоды журналист Нұртай Лаханұлының Азаттық радиосы сайтында жарияланған Шыңжаннан келгендердің кейінгілегі лагерь тақырыбын қозғауға құлықсыз материалы. Кейінгі 5 жылдан бері Қытайда миллионнан аса мұсылманның саяси қайта тәрбиелеу лагерлеріне қамалып, мыңдаған адамның негізсіз сотталғаны туралы айтылып келеді. Қаншама отбасының жаңарға ортасына түсіп, қаншама бала жетім қалды. Батыс елдері мен құқық қорғау ұйымдары Пекиннің Шыңжаңдағы саясатын геноцид деп атаған. Бірақ Қытай мұны мойындамай, мұндай саясатты экстремизммен күрес деп келеді. Қазақстанда да 2017 жылдан бері жүздеген адам Шыңжаңда қамалған туыстарын босатуды талап етіп, Астана мен Алматыдағы Қытай консулдығының алдында жиналып жүр. Олар Қазақстан билігінен туыстарына араша сұрайды, бірақ ресми билік бұл Қытайдың ішкісі деп араласа алмайтынын айтқан. Қазақстан азаматтығын алған қандастар Шыңжаңдағы туыстарымен байланыс нашарлаған, кейбірімен тіпті үзілген айтып мұңын шағады. Қытайдан келетін қазақтар көші кейінгі жылдары тіпті сиреп кетті. Сондықтан Шыңжаңнан 20 қазақ отбасының бірден қоныс аударуы ерекше назар аударатын оқиға. Азаттық радиосының тілшісі Нұртай Лаханұлы осы отбасылармен кездесіп, сөйлесіп қайтқан екен. Материалға құлақ салыңыз. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданына қарайтын Қорам ауылы Алматыдан 130 шақырым қашықта жатыр. Ауыл ортасындағы сырты қоршалмаған шағын үйдің алдында бір топ бала ойнап, қазан асылып, мәре-сәре болып жатыр. Қазан ошақ басы қарбалас. 59 жастағы Оралтай Нұрдынай Шыңжаңнан Құлжа қаласынан әйелі, ұлы мен келіні, үш немересі жалпы 7 адам болып оралыпты. Кіші ұлы мен қызы осыдан 8 жыл бұрын осы Қорам ауылына көшіп келген. Оралтай әулеті қызы мен күйеу баласының үйіне уақытша қоныстанды. Туыстарды көрмегелі 7-8 жыл болды ғой. Кейін тіпті WeChat-пен сөйлесе алмай қалдық емес пе? Дейді Оралтайдың қызы Самалхан. Ата жұртқа 2013 жылы көшіп келген олар әлдеқашан Қазақстан азаматтығын алған. Оралтай 2009 жылы Қазақстанға келіп, Еңбекші Қазақ аудандық полициясынан көші-қон шақыртуын алып кеткен, бірақ пандемия басталып кетіп, Қытайда қалып қойған. Заң бойынша Қазақстан азаматы отбасын біріктіру мақсатында шетелде тұратын қазақ туыстарын шақырту жөнінде өтініш білдіре алады. Оны жергілікті көші-қон басқармасы куәландырады. Қазақстаннан көші-қон шақырту қағазы келгендердің ғана құжатын беріп жатыр. Ал былайғы жұрттың паспорты мен жеке куәлігін бермейді деген Оралтай лагерлер тақырыбына қалай ауысып кеткенін байқамай қалды. Бірақ артық сөз айтып қоюдан қорқты ма, ол жақта бәлендей жамандық көрген жоқ, ел жұртым деп балалардың болашағы үшін көшіп келдім дегенді қайталаумен болды. Ресми Пекиннің аз ұлттарға қатысты саясаты туралы сөз қозғай бастап едік, әңгімені бірден басқа жаққа аударып, Қытайда шаруашылықпен айналысудың қиындағанын айтты. Шекарадан өтіп алдыңыз, енді ештеңеден қорықпаңыз, деді қонаққа келген жігіттердің бірі. Тоқаев пен Си Цзиньпин дос қой, оған айтып азаматтық бергізбей қойса қайтеміз, деп ішкі қорқынышын сыртқа шығарды Оралтай. Саяси лагерге қамалдыңыз ба деген сұрағымызға, ондай лагерь жоқ, ол кейбір элементтердің шығарған әңгімесі деп, Қытай билігінің Шыңжаңдағы аз ұлттарға жасаған қысымын теріске шығарды. Осы тұста сөзге араласқан Оралтайдың Қытайдағы бұрынғы көршісі Ералы Сақанұлы, қорықпай айта берсеңізші, сізді Қазақстаннан ешкім ұстап әкете алмайды деп күлді де, сіз айтпасаңыз мен айтайын деп, өз басынан кешкенін әңгімелеп берді. Осыдан 10 жыл бұрын Қазақстанға қоныс аударған Ералы қазір осы аудандағы Шелек ауылында тұрады. Айтуынша 2007 жылы екі інісі қатар ұсталып, бірі бір жыл, екіншісі екі жыл саяси үйрену лагеріне отырып шыққан. Ал тағы бір немере інісі намазға жығылған үшін ұзақ жылға сотталып кеткен. 30 жыл іргелес болған көршім ғой. Бір жағы көшіп келген қуанышына ортақтасайын деп, екінші жағынан Қытайда қалған туыстарымның амандығын білейін деп келдім. Ол жақта бауырларым, ағайын жұрағатым бар. Естуімше онда қиындықтар көп болып жатыр. 2017 жылы басталған Қытай саясатының салдарынан түрмеге қамалған достарым бар. Сотталып кеткен ерлі-зайыпты таныстарым да бар. Балалары жетімдер үйінде қалды. Сонда олардың бар қылмысы намазға жығылған, деді Ералы. Осыдан кейін Оралтай, Қазақстанға барғанда әртүрлі әңгіме айтпайсыздар деп қолымызды қайырып, талай қағазға қол қойғызды ғой, деді. Қытай үкіметі бірнеше жылдан бері Шыңжаңдағы аз ұлттарға қысым жасап, олардың сыртқа шығуына тыйым салып келеді. Қазақстанға келіп кеткендерді, тіпті отбасымен көшіп келгендерді де кері шақырып алып, саяси үйрену лагеріне қамады. Халықаралық ұйымдардың дерегі бойынша мұндай лагерлерде 1 миллионға жуық ұйғыр, қазақ, қырғыз сияқты аз ұлт өкілдері отыр. Бұған қоса мұсылман дінін ұстанғандар қудаланып, мешіттер жабылып жатыр. Қытайдың бұл саясатын АқШ бастаған батыс елдері халықаралық адам құқығын қорғау ұйымдары қатаң сынап келеді. Бірақ ресми Пекин бұл айыптауды мойындамайды. Адамдарды жазықсыз қамайтын орындарды кәсіпке баулу не саяси үйрену орталығы деп атайды. Ал мұсылмандарға жасаған қысастықты террормен күрес деп сипаттайды. Қытайда тусы қамалған немесе бері қарай қайта алмай отырған біраз адамдар былтырғы ақпаннан бері Алматыдағы Қытай консулдығы алдында жақындарын босатуды талап етіп, үздіксіз наразылық білдіріп келеді. Бірақ бүгінге дейін оларға консулдық тарапынан бірде-бір адам шығып жауап бермеді. Қазақстан құқық қорғау органдарының өкілдері оларды ұстап әкетіп, заңды бұзды деп айыппұл салады. Оларға 1,5 жылда салынған айыппұлдың көлемі 4 миллион теңгеге жетті. Оралтайдың сөзінен Шыңжаңдағы қазақ мектептері 2017 жылдан бастап мүлдем жабылғанын аңғардық. Үш немересі де Қытай тілінде білім алған. Қазақша ауызекі тілде сөйлегенмен заттардың атауын көбінесе қытайша атайды. Әкесі есік алдында ойнап жүрген 10-11 жас шамасындағы қыз балаға қытайша бірдеңе деді. Кейін онсын, сіздің телефон номеріңізді жазып алу үшін қалам әкелуге жұмсадым деп аударып берді. Оралтай Шыңжаңда мал бағумен айналысқан. Мұнда да сол мал бақсақ деген етіміз бар. Үкімет жер берсе, қалғанын өзіміз ыңғайластырамыз ғой деді ол. Нұрнай отбасының ендігі міндеті қандас куәлігін алу үшін құжат тапсыру. Мақаланы оқып болған соң авторы Нұртай Лаханұлына хабарластық. Нұртайға сәлематсыз ба?
Сәлематсыз.
Бұл материалға түрткі болған отбасының көшіп келуі туралы ақпаратты қайдан білдіңіз?
Бұны маған осы Қытайдан келген, Қытай қазақтары мәселесін қозғап жүрген отандық ел деген қоғамдық бірлестік бар. Жетекшісі Мұхан Мамытхан деген кісі. Сол кісі хабарласты, сол кезде айтты, мен осылай Қытайдан бүгін 20 отбасы көшіп келді. Сол отбасыларды қарсы алып, содан келе жатырмын әуежайдан деді. 20 отбасы оның жаңағы 10 отбасыға отандық ел қоғамдық бірлестік атынан 2018 жылдары шақырту жіберген еді деді. Бірақ сол көші-қон шақыртуын енді алып, орында енді келе жатыр, келді. Алды енді келді, біз 100 үйге шақырту жібергенбіз деп айтты.
Мақалада 20 отбасы туралы айтылады, алайда сіз бір отбасымен ғана сұхбаттасқан екенсіз. Оның себебі неде?
Жалпы көшіп келген 20 отбасы ішіндегі ең үлкен семья осы кісілер екен, 7 адам. Қалғандары 2 адам, 3 адам. Сонан кейін бұлар келген бетте мынау әуежайдан жаңа туған туысқандар күтіп алған. Алматы облысының әр өңірінен келген. Мен мына кісіні неден тауып алдым, жаңа Қорам ауылына кеткен жерінен естіп қалып, артынан қуып бардым. Біреулердің телефонын алып, жаңа күтіп алған адамдардың. Қалғандарын қай жаққа кеткенін ешкім білмей қалды. Жан жаққа тарап кетті де, бұл кісілердің бәрінің басын қосып ұстау мүмкін болмай қалды. Сұхбетті бірақ отбасымен ғана сөйлестім. Оның үстіне барлығы да сол сөйлеуге онша бір құмбыл емес. Өйткені келгеннен кейін жаңа Қытайдағы саясат өтіп кеткен, осілерді сүйрегендей болып сөйлейсіз. Мына кісі үлкендеу кісі болғаннан кейін сәл айтқан болды, ал жастар мүлдем. Оған дейін де сөйлесіп жүрмін ғой келгендермен, тағы да келді деп естідім кеше, мысалы сөйлемейді, өт келгендерін айтпайды да, білмей де қаласың.
Үшінші сұрақ, осы материалды көрді ма жарияланған, сосын қандай реакция болды?
Иә, анау туыстары көріпті, осында осыдан ертерек келген күйеу баласы бар, баласы бар, ұлы ағайын жырағаттар бар екен, мен жібергем сілтемесін. Көрді, оқыдық деді, бірақ ешқандай бір ештеңе білдірмейді, үндеген жоқ.
Жақсы деп те, жаман деп те айтпады ғой?
Жақсы деп те, жаман деп те айтқан жоқ, үнсіз қалды.
А бізге мысалы көшіп келгендердің немесе осында өзінің туған туысы қалған ар жақта шекарада қалған адамдардың бір өкпесі жоқ па? Неге Қазақстан билігі осындай өзі адамдарын қандастарды шақырып алып, басында әрбір қазақ маңызды деп айтты да, одан кейін неге іздемейді, неге сұрау салмайды деген сияқты әңгімелерді?
Реніш бізде көп. Мысалы қазір әсіресе осы Қытайдан келген ағайындардың басында үлкен бір мәселе бар. Бұл құжат мәселесі. Құжат болғанда бұл азаматтық емес. Бұлардың мәселесі зейнетке шығу, балаларға әлеуметтік жәрдемақы тағайындату. Жаңағы неке қояды, Қытайдан отбасы болып келгендерде осылардың бір мәселелері бар. Өйткені Қытай өзіңіз білесіз, ешқандай жаңа халықаралық ұйымдармен келісімшартқа отырмаған, Қазақстанмен де өздері келісімшарт жоқ. Емес, келісімшарт дейміз, кеңес келісімшарт дейміз, жаңағы басқа да келісімшарттар бар. Олар ешқайсысына қол қоймаған, сол себепті Қытайдағы алған құжаттар Қазақстанға келгеннен кейін міндетті түрде расталу керек Қытайдың сыртқы істер министрлігі немесе осындағы елшілік арқылы. Қазір Қытайдың Қазақстандағы елшілігі бұларға Қазақстан азаматтарына бізге қатысы жоқ деп бас тартады екен. Ал Қазақстан мынаны сыртқы істер министрлігінен растатып кел немесе Қытайдан барып қайтадан жасасып кел растатып деген талап қояды да, бұлардың пенсияға да қабылдамайды. Жаңағы неке куәліктері мысалы үй сатып алса ол жарамсыз, оларға талап қояды, не ажырасып қайтадан қосыл, болмаса Қытайға бар жаңағындай растатып келген. Осындай мәселеден болып қазір біз далада қалдық деп Қытайға қайтадан көшеміз деп жатқан кісілер бар. Әуелі бір кетіп қалған адамдарды да білемін шет жағында. Қытайға барып алып Қытайдағы қазіргі қысымға байланысты қайтадан үйрете алмай қалған кісілерді білемін арасында. Бұл 2 жылдан бері осындай үлкен мәселе болып жүр Қытай қазақтарында. Осындай мәселелер бар. Осыған байланысты Қытай қазақтарында үлкен реніш бар, үлкен реніш. Бізді әкеліп алды, әке болған кейін далада қалдық, не жұмыс істей алмаймыз, не пенсияға шыға алмаймыз, жұмыс жоқ, пенсияға шыққанда ешкім ақша төлемейді, далада қалдық деген әңгіме көп айтылады.
Сосын тағы да сіздер анау консулдықтың алдында тұрады ғой, үнемі Астанада, Алматыда.
Иә.
Сол тұрған адамдардың бір біреуінің тым болмаса талап орындалып әйтеуір туған қайтқан адам бар ма?
Бір-ақ адам қайтты. Рахыжан Зейнова деген кісі 2005 жылдары Қытайға бар, жаңағы 13 жылға сотталып кеткен еді ғой, шпионды жасады деген айыппен. Кейін 13 жыл өтеп шыққан кезде неше жыл жаңағы жібермеді, анау қиын кезең басталып кетті де. Сол кісі ғана келді ғой, Рахыжан Зейнолла деген адам, бірақ адам. Қысы жерде тұрғанмен ешқандай реакция білдіріп жатқандай адамдар жоқ бұл жерде. Не Қазақстан билігі тарапынан, не Қытайдың елшілік консулы тарапынан ешқандай реакция жоқ дейміз.
Жақсы, рахмет, көп рахмет ондай мақалаңызға.
Аха, жақсы. Аха, рахмет.